Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus, exsules filii Evae, a te suspiramus, gementes et plentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Fructum ventris tui, nobis post hoc exilio.